Beautiful.
Kitoko. Koyemba pe na ndenge bazale ekozala sikoyo libaku malamu na ngai ya kolobela bino nsima ya maloba na ngai mayangani oyo ekosila na bayembi koyemba nasali bolamu lelo lipambole kopesama na ndeko Henrique Falabella ya batuku sambo. Bandeko na ngai mibali pe basi ya bolingo, napesi bino mbote na tongo kitoko ya lelo na bolingo na motema mpo na sango malamu ya Yesu Kristo mpe mpo na moko na bino. Nazali na botondi mpo na libaku ya kotelema liboso na bino mpe nazali kosambela ete nakoka kokabola na bino na ndenge esengeli maye epesameli ngai naloba. Mibu miike eleki natangaki maloba ekomama na Jack McConnell ye nde munganga akola na bangomba ya ngele pe west ya mboka Virginie kati ya mboka Amerika. Azalaki moko ya bana sambo ya motei moko ya bamethodiste pe mama na ye azalaki na mosala te. Bazalaki na bozwi te. Alobi ete na bomwana na ye mokolo nyonso awa libota ekofanda na mesa mpo na kolia tata na ye akotuna mutu na mutu: eloko nini osaleli moninga mosusu lelo? Bana bazalaki na mokano ya kosala bolamu mokolo na mokolo mpo ete bakoka koyebisa tata na bango ete basungaki moto. Monganga McConnell alobi ete likambo oyo nde likitani ya talo koleka tata na bango atikela bango mpo ete mokumba oyo pe maloba oyo etindaki ye mpe bandeko na ye basunga basusu kati na bomoi na bango mobimba. Na tango bazalaki kokola mpe kozwa mayele tina na bango mpo na kosunga basusu ebongwanaki na posa kati na bango ya kosalisa. Pene na mosala monene ya kimonganga ya Dokotolo McConnell wapi ye akambaki misala ya bokangi bokono ya tuberculose mpe asungaki bosali ya kisi ya polio mpe akambaki bosali ya kisi babengi Tylenol mpe asalaki mingi na bobimisi masini ekoki kotala kati ya nzoto ya moto. Asalaki mpe lisusu lisanga abengi baoyo bamipesa mpo na kimonganga. Yango nde ezali kopesa bayeba tika mosala ya kimonganga libaku ya kosala na lopitalo ya Ofele kuna nde bazali kosunga bayeba zali na mosolo te. Dokotolo Makona ya lobi ete ngonga na ye ya bopemi ebongwani bongo na ngonga tuku motoba ya mosala ezanga lifuti ya mosolo kasi bokasi ya nzoto na ye ebakisami na bomoi na ye ekomi na esengo oyo ezalaki na yango liboso te. Alobi boye, na ndenge ya kokamwa mingi nazwi mingi kati ya mosala na baoyo bamipesi mpo na kimonganga koleka bakono oyo nasungi. Na moko ya lelo lopitalo oyo ya boye eleki motuya ya 15 na mboka Amerika. Solo penza biso nyonso tokoki kozala baminganga makono te mpe tofandisa lopitalo mpo na babola kasi bato mingi bazali na tinya ya lisungi mpe moko na moko kati na biso tokoki kosalisa moto mosusu. Toma Paul ateyaki na bolingo bosalisa na moko na moko. Bokanisa elongo na ngai maloba oyo ya eyebana ya mokonzi Benjamin kati na buku ya Mormon: tango ozali na mosala ya moninga na yo ozali bobe na mosala ya Nzambe na yo. Nobikisi ateyaki bayekoli na ye: na boye oyo nyonso akobikisa bomoi na ye akobungisa yango, kasi oyo nyonso akobungisa bomoi na ye na tina na ngai ye nde akobikisa yango. Nandimi ete mobikisi azali koyebisa biso ete soki tomipesi mobimba na lisungi ya basusu te, bomoi na biso ezali bongo na tina mingi te. Baoyo bakomitala kaka bango moko sukasuka bakokauka mpe na ndenge ya koloba bakobungisa bomoi na bango, kasi baoyo bakobunga kati ya mosala ya basusu nde bakoli mpe bakobota mbuma. Na boye nde penza bakobikisa bomoi na bango. Kati ya liyangani ya lingoma mobimba ya mobu koto yoko kama libwa na tuku motoba na misato oyo nde mayangani wapi na bengamaki lokola moko ya bantoma zomi na mibale, mokambi David Makia alobaki liloba oyo: esengo koleka monene ya mutu ekowuta tango azali komibungisa mpo na bolamu ya basusu. Tango mingi tokofanda penepene na bato misusu kasi tokosola na mitema te. Ezali na basusu nzinga-nzinga na biso oyo bakolela na maboko ya kotombola balobi kisi nde ezali kati na gilada te. Nazali na tembete ete posa ya bondimi moko moko ya lingomba ezali kosalisa pe kosunga baye bazali na pasi. Tango ya libatisi tolakaki komema mikumba ya moko na moko po ete ezala pepele. Mbala boni motema na yo esimamaki awa yo monaki pasi ya moto mosusu. Mbala boni oyokaki posa ya kosalisa ye. Kasi mbala mboni otikaki makambo ya mokolo na mokolo ekanga nzela pe otikaki basusu basalisa. Wana nde ozali komilobela solo penza moto mosusu akosunga bango. Tomipesaka mingi na makambo ya bomoi na biso. Kasi soki totali malamu maye tozali kosala, tokomona ete tomipesi na maye ezali na motu ya mingi te. Pe totiki maye ya motu ya pamba. Mingi mingi elingi koloba ete toko lekisa ngonga na biso, na kosala oyo ezali na tina te. Kasi na oyo etali makambo ya minene, tozali kotika yango. Mibu eleki miike na yoka kili sese moko oyo etikala kingai na motema, pe oyo na meki kolanda po na bokambi ya bomo inangai, na lingi yango mingi. Na lilaki na butu, po na mokuse ya miso, ezangi singai komona pasi ya mosusu. Kasi nanu na yoki ata mabe moko te, tango na lekisi bola muata mukete. Bandeko na ngai mbali pe basi nzinga nzinga na biso ezali baye bazali na tina ya lisungi na biso, botomboi na biso, lisalisi na biso, bolamu na biso. Mbala mosusu bazali libota na biso, baninga na biso, to bapaya. Tozali maboko na nkolo awa na se. Topesami mosala ya kosalela ye pe kotombola bana na ye. Atie elikia kati ya moko na moko kati na biso. Okoki komilela olobi, ezali pasi po na nga kosala oyo na sengeli moko na mokolo po na nga moko. Na kosunga basusu ndenge nini? Nasala nini? Eleki mbula moko, lo kasa ya sango ya lingomba etunaki ngai mituna liboso ya mokolo ya mbotama na ngai. Na sima ya mituna mopanzi sango asengaki nayebisa ye likambo nini nalingaki bandimi ya lingomba bapesa ngai. Nazongisaki, luka mutu moko oyo azali na pasi to bokono to pe azali ye moko pe sala eloko po na ye. Mbula oyo na sepeli koleka awa nga na zwi mikanda kama na kama na mokolo ya mbotama na ngai. Ewuti na bandimi ya lingomba kati na molongo mobimba. Bazali koyebisa ngai ndenge nini bakokisaki posa na nga oyo ya mokolo ya mbotama na ngai. Misala malamu oyo ezalaki lokola kobongisa bitunga ya biloko mpona babola to pe kosunga moto na misala ya lopango. Masanga mingi ya bana epesa ki bango mikano ya kosunga pe batinda ya kingai sango ya misala oyo. Esengeli na loba ete balakisi mayele mingi na lolenge batinda linga basango oyo. Misusu ezalaki mikanda, misusu bilili oyo nde esalamaki na bana. Moko penda alakisa ki mayele alobi aten asinda kingai molangi ya monene ezana bilombo ebele bazali kobenga biloko ya bolingo. Nayeba kite biloko ya bolingo oyo ezali nini? Moko na moko ezalaki kolakisa elembo ya likambo ya bolingo oyo mwana moko ya salaki po na moto mosusu. Na koki bobele kokanisa esengo nini bana oyo bazalaki na yango tango bazalaki kopesa sango ya misala malamu na bango pe bazali kotia yango kati na molangi. Tika na kabola na bino mwa maloba mike ya mikanda kati ya makabo na zwaki. Mwana moko ya moke akomi ya lobi. Koko nanga alaki motema, pena simba kie na loboko. Mwana ya mwasi moko ya mibu mwambi ya lobi, ndeko nanga ya mwasi elongo nanga ito salisa ki mama na biso, akona kubongisa esika to bomba ka biloko ya kosakana. ezwaki biso ngonga mingi mpe tosakanaki malamu. Oyo eleki malamu eza ete mama ayebaki te tozalaki kosala mosala oyo mpe epesaki ye esengo. Mwana mwasi moko ya mibu 11 akomi alobi, libota moko kati ya paroisse na biso bazalaki na mbongo te. Bazali na bana mikie misato ya basi. Baboti esengelaki babima mpe nalobaki na kotala bana oyo. Tata alingaki kofutanga mosolo mitano na boyaki kozwa yango. Lisalisi na ngai ezalaki ya kotala bana oyo pamba. Mwana moko na mboka Mongoli akomaki ete atokelaki mama na ye mai na libulu po ete mama akoka kosala yango te. Mwana mobali ya mibu minei, molakisi oyo na ye nde akomelaki alobi, tata na nga akei mosala ya soda mpo na baposo mike. Mosala na ngai monene ezali koyamba mama na ngai mpe kopesa ye babizu. Mwana esengelaki baloba mpe tata, mwana mwasi ya mibu libwa akomi ete, nabukaki mbuma mpo na koko na ngai, nayokaki malamu na motema, mpe mosusu. Nasakanaki na mwana moko oyo azalaki ye moko. Elenge mobali moko ya mibu 11 alobi, nakendeki na ndako ya mama moko pe natunaki ye mituna, pe nayembelaki ye nzembo. Nayokaki malamu kotala ye. Asepelaki mingi po bato bakenda ya kotala ye te. Tango natangi maloba oyo, nakanisaki lisusu maloba ekomama mibu eleki, mingi na ndeko Richard Evans moko ya batoma 12 alobaki, ezali pete te mpo na bilenge basosola bozali ye moko oyo eyaka ntango moto akomi na eteni ya bomoi na ye, esika wapi mosala eza lisusu te mpe ekomi ntango ya kofanda pamba mpo na ntango molai kozala katikati ya makambo nyonso mpe mokolo moko na lombaku mpenza oyo nyonso esili mpe otikali yo moko ezali kotala basusu oyo nde kozala yo moko mpenza. Esengeli oumela mpenza na mokili mpo omona ndenge nini ndako ekoki kozala polele atako etondi na biloko. Esengeli mutu mosusu azala wana mpo na kokanisisa biso lisusu mayemaleba. Maleka, oyo nde azali mutu bafuta te, kasi azala kaka wana mpo na kokanisisa biso. Tokoki kozongisa bolenge na biso te, kasi tokoki kosalisa bango, suka ya bomoi na bango ezala malamu, na bolamu pe bolingo na biso ya solo.
My birthday cards.
Mikanda pe makabo ya mokolo ya mbotama na ngai eutaki pe na bilenge mibali pe basi. Bango nde batongaki ba bulanketi mpo na l'hôpital pe bakabolaki bilei bisika ya babola, bazwaki libatisi mpo na bawa pe basalaki misala ndenge na ndenge. Masanga ya bamama esika wapi lisungi ezalaka mosika te, bango nde balekaki ndelo ya lisungi oyo bapesaka. Masanga ya bonganga nzambe pe balakisaki elongo. Bandeko mibali pe basi, motema na ngai esimbama mingi pe tonda botondi koleka tango ndeko mwasi Monson pe ngai tozwaki ngonga mingi kotanga mikanda oyo te. Motema na ngai etondi sikoyo awa nazali kolobela makambo oyo pe nazali kotala bomoi oyo epambolami na tina ya baye bapesi pe baye bazwi. Maloba ya mokabo ya 25 ya mokanda ya Matayo ezali koyela ngai. Yaka bino bapambwami ya tata na ngai, bosangola bokonzi ebongisami mpo na bino uta ebandeli na mokili. Mpo nazali na nzala, mpo nazalaki na nzala mpe bopesi ngai bilei. Nazalaki na posa ya mai mpe bomelisi ngai. Nazalaki mopaya mpe boyambaki ngai. Nazalaki bolumbu pe bolatisi ngai. Nazalaki na bokono pe boyei kotala ngai. Nazalaki na boloko pe boyei epai na ngai. Bongo bayengebeni bakozongisa liloba ete, nkolo, tango nini tomoni yo na nzala pe tolesi yo? To pe na posa ya mai pe tomelisi yo? Tango nini tomoni yo mopaya pe toyambi yo? tope bolumbu pe tolatisi yo. To tango nini tomoni yo na maladi tope na boloko pe toye epai na yo. Pe mokonzi akozongisela bango liloba ete. Solo nazali koloba na bino ete, lokola esalaki bino yango na moko ya bandeko na nga ba oyo baleki moke moke, bosalelaki ngai. Bandeko mibali pe basi, tika ete to mituna motuna eye, ezalaki koyamba dokotolo Jack Makono pokwa nyonso na tango ya kolia. Eloko nini nasaleli moto mosusu lelo? Tika ete maloba ya nzembo oyo eyebana mingi, ekota kati ya milimo nyonso, pe ezwa esika kati ya mitema na biso. Nakoyemba yango te. Nasali bolamu kati ya mokili lelo. Nasungi moto ya pasi. Napesi esengo na mutu ya mawa pe nasepelisi mutu moko. Soki te, nakweyi penza. Mokumba ya moto moko ekiti lelo. Po ete nandimaki kokaba. Bato ya bokono pe ya bolembu. Basungami na nzela na bango. Tango bazalaki na posa ya lisungi. Nazalaki. Mosala oyo tobengami banso kosala ezali mosala ya Nkolo Yesu Kristo. Awa azali kozwa biso na mosala na ye, azali kobenga biso toya pene na ye. Azali kolobana yo pe na ngai. Yaka epai na ngai, bino banso bayebozai na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Boka mata ekanganeli na ngai likona bino, pe boyekola na ngai. Nzambi ngai nazae na bopolo na motema mosekemi. Bokozwa kopema pona milimo na bino. Po ete ekanganeli na ngai ezae motau, pe mokumba na ngai ezae na bojitote. Soki totie matoi solo penda, tokoki koyoka mongongo wana wuta mosika ezali koloba na biso. Lolenge eyebisaki mosusu, malamu yo mosali malamu pe ya bosembo. Losambo na ngai ezali ete moko na moko tokoka kobongama mpona lipamboli oyo ya Nkolo na biso, na kombo na Yesu Kristo, yes penda mobikisi na biso. Amen.